Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Uzoqni ko'ra bilgan odam o'z qarorlarini vaziyatga ko'ra emas, balki ko'zlagan maqsadiga ko'ra chiqaradi. Maqsad va ishonch shogird o'stirishni tutib turgan ikki asosiy ustun hisoblanadi. Maqsad odamning dunyoqarashiga bog'liq, uning qadriyatlari, u uchun nima muhimligiga bog'liq. Iso bu haqda shunday degandi. Qarg'alarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborlari, na ko'ralari bor. Shunga qaramay Xudo ularning rizqini beradi. Sizlar esa qushlardan ancha qadrlisizlar. Biron tangiz tashvishlanib, umringizni bir lahzaga bo'lsa ham uzaytira olarmidingiz? Shunday arzimas ish qo'lingizdan kelmas ekan, nega qolgan narsalar haqida tashvish tortasiz? Nilufar gullarining qanday o'sishiga e'tibor qiling. Ular mehnat qilmaydi, ip yigirmaydi. Ammo sizlarga aytamanki, hatto Shoh Sulaymon o'zining shuhrat cho'qqisida ham o'sha gullarning biriday kiyinmagan. Bugun bor, ertagisi o'choqqa tashlanadigan dala o'tini Xudo shunday bezigan bo'lsa, nahotki sizlarni kiyintirmasa, ey imoni suslar. Nima yeymiz, nima ichamiz deb qayg'urib bezovta bo'lmanglar. Dunyo xalqlari ha deb bu narsalarning payida yuradilar. Lekin osmondagi otangiz bularga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Sizlar yaxshisi Xudoning shohligi payida bo'linglar va qolgan narsalar ham sizga beriladi. Ey kichik suruf, qo'rqmanglar. Osmondagi otangiz o'z shohligini sizlarga berishni ma'qul topdi. Mol-mulkingizni sotib sadaqa beringlar. O'zingizga eskirmaydigan hamyonlar, samolarda bitmas-tuganmas xazina tayyorlanglar. U yerga o'g'ri yaqinlasha olmaydi. Xazinangizni kuya yeya olmaydi. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'ladi. Bu parcha mukammal maqsad misoli bo'lib xizmat qiladi. Biron ishni boshlashdan oldin uning natijasini ko'zlashni o'rgatadi. Kundalik qarorlarimizni kelajakni ko'zlagan holda chiqarishni Iso bizga o'rgatadi. Inson o'z maqsadini yo'qotgan taqdirdagina o'z xohishi bilan jinoyatga qo'l uradi. U yomonlik qilsam nima bo'pti? Menga baribir hech narsa qilmaydi deb o'zini o'zi aldaydi. Misol uchun, bir kishi bankga kirib 100 ming dollarni o'g'irlab ketdi deylik. Agar o'sha odam bu jinoyati uchun 25 yil davomida qamoqxonaning katalak kamerasida o'tirishini tasavvur qilganida edi, bu jinoyatga qo'l urmagan bo'lardi. Jinoyatchi qilmishining oqibatini ko'ra olmagani uchun bankdagi pulni o'g'irladi. Biz ham gunohning oqibatini unutganimizda gunohga qo'l uramiz. Maqsad va ishonch shogird o'stirish jarayonining ikki asosiy ustuni hisoblanib, shogirdlik san'atining poydevorini tashkil qiladi. Agar shogirdning maqsadi yoki ishonchi bo'lmasa, bunday shogird hech narsani o'rganmapti deb aytishingiz mumkin. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.